православная Русь.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radio Svetigore, draga braći i sestre, vjerni slušalci emisije Pravoslavna Rusija, danas 9. septembra u Rusiji se održavaju centralne svečanosti povodom 200 godina pobjede Rusije u Otrbinskom ratu 1812. godine. U grandioznom hramu Hrista Spasa u Moskvi, koji je posvećen junacima rata 1812. godine, njegova svetost patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril danas je služio božanstvenu liturgiju i moleban pred čudotvornom smoljenskom ikonom Majke Božije, pred kojom su se vojnici vojskovođe Mihajla Kutuzova molili u oči čuvene Borodinske bitke, koja je prelomila ratnu situaciju u korist ruske vojske. Kako je Napoleon napao Rusiju sa 12 evropskih jezika ili država, tako se ruska vojska povlačila. Međutim, taktika defanzive je izmijenjena sa dolaskom Kutuzova na čelo ruske armije. Pošto su s mukom zauzeli Smoljensk, Francuzi su krenuli na Moskvu. Kutuzov je rasporedio svoju vojsku na Borodinskom polju, 120 km udaljenom od Moskve. Borodinska bitka je počela rano ujutru u 6 sati 7. septembra. U 10 sati nad Borodinskim poljem bio je gust dim. Pisac i oficir, učesnik bitke, Fjodor Ivanović Glinka je pisao: "Gust dim i krvava para pomračili su podnevno sunce. Nekakav gust i lažni suton ležao je nad poljem užasa, poljem smrti. U tom sutonu ništa se nije vidjelo osim prijetećih kolona, nastupajućih i slomljenih eskadrona. Bitka je bila strašna i krvava. U 5 sati Francuzi su zauzeli najvažniji dio ruske odbrane, bateriju Nikolaja Rajevskog. Kada je nastupila noć, bitka je prekinuta. Nije se znalo ko je pobjednik. Međutim, sa dolaskom jutra Francuzi su slavili pobjedu. Ali ne kao do sada. Prema riječima Lava Tolstoja, oni su osjetili užas pred neprijateljem koji je, izgubivši polovinu vojske, i dalje stajao žestoko na kraju kao i na početku bitke. Moralna snaga francuske vojske bila istrošena, ali i fizičke snage neprijatelja bile su silno potkopane. Od 120.000 vojnika i oficira poginulo je više od 58.000. U svojoj čuvenoj pjesmi Borodino Mihajl Jurjević Ljermontov kaže: "Oseti dušman ovog puta šta znači ruska borba ljuta i bajoneti zli. Trese se zemlja kao grudi, gomilali se konji, ljudi, a hiljade plotuna ludih u dug se urlik sli." U podlozi slušate pjesmu Borodinski boj. U rano jutro 7. septembra 1812. godine počela je čuvena Borodinska bitka između Napoleonove vojske, koja je krenula da pokori Rusiju, i ruske vojske pod vodstvom legendarnog Mihajla Kutuzova. Centralnim pozicijama ruske vojske u bici kod Borodina komandovao je veliki heroj Otrbinskog rata 1812. godine, potomak slavne hercegovačke porodice Hrbrenović, neustrašivi Mihajlo Miloradović. Upravo i on imao ključnu ulogu u trenutku kada je francuska vojska stigla do samog Kremlja. On je uputio maršalu Miratu poruku da će, ako ga Francuzi napadnu, odmah zapaliti grad. Na taj način je dobio 7 sati primirja, te je za to vrijeme evakuisao vojsku i preostalo stanovništvo. Kada je Napoleon sa svojom vojskom ušao u napuštenu Moskvu, gradom su buktali požari, koji su namjerno podmetnuli Rusi, što je imalo katastrofalne posljedice za opstanak gladne i iscrpljene francuske vojske pred nastupajuću zimu. U Ruskom državnom istorijskom arhivu Sankt Peterburga u fondu Svetog Filareta Moskovskog čuvaju se zapisi o čudima i predskazanjima. Između ostalog, predskazanja o ratu Rusije sa Francuskom, gdje nepoznati autor piše sljedeće. Francuzi će pobijediti i ući u unutrašnjost Rusije, čak će ovladati Moskvom, ali pri njihovom ulasku ovaj drevni grad će biti zapaljen. Tada će biti postavljena granica francuskim zlodjelima, jer će im u tim momentima sreća okrenuti leđa i bit će kažnjeno njihovo nevjerje. Sva francuska vojska će biti istrijebljena za kratko vrijeme, i to ne ruskim oružjem, nego Božjom silom. Borodinska bitka je počela 26. avgusta po starom kalendaru na dan kada Rusija proslavlja spasavanje Moskve od najezde Tamerlana 1395. godine. I ovoga puta Moskva je spašena, ali po strašnu cijenu požara. Pogibije više hiljada ljudi, pljačkanja dragocjenosti. 35 dana ona je bila u rukama neprijatelja, dok Napoleon nije bio prinuđen da bježi iz zapaljene prestonice. Počelo je izgnanje protivnika. Po starom Smolenskom putu koji je razorio, Napoleon je sa svojom vojskom bježao iz Rusije, a Rusi su ga tjerali sve do Pariza. U Ratu i miru Tolstoj piše: nije samo Napoleona obuzimalo na osjećanje slično snu, da strašni zamah ruke pada nemoćno, nego je sve generale, sve vojnike francuske vojske, i koji su se borili i koji se nisu borili, poslije ovog iskustva iz ranih bitaka, obuzeo podjednako užas pred tim neprijateljem koji, pošto je izgubio polovinu vojske, stoji onako isto strašno i na svršetku kao i u početku bitke. Moralna snaga francuske vojske koja je napadala bijaše istrošena. Rusi nisu održali pod Borodinom onu pobjedu koja se određuje prema otetoj parčadi materije na motkama što se zovu zastave i onim prostorom na kome su stajali i stoje trupe, nego moralnu pobjedu. Onu što uvjerava protivnika da je njegov neprijatelj moralno jači, a da je on nemoćan. Francuska najezda osjećala je propast kao razjarena zvijer, koja je u svom trku dobila smrtnu ranu, ali se nije mogla zaustaviti, kao što nije mogla dvaput slabija ruska vojska da se ne ukloni. Poslije datog udara francuska vojska se mogla još dovući do Moskve, ali je tamo bez novih napora od strane ruske vojske morala da propadne, jer joj je lopila krv i smrtne rane zadate na Borodinu. Neposredna posljedica Borodinske bitke bila je bezrazložno bjegstvo Napoleonove vojske iz Moskve, povratak starim smolinskim drumom, propast najezde od 500.000 i propast Napoleonove Francuske, na koju je prvi put pod Borodinom stavljena ruka duhom jačeg protivnika.
Свою молодость.
Mjeseci ratovanja sa Napoleonom Rusija je odstupala. 30. juna imperator Aleksandar Pavlović je armiju predao Barklaju de Tolyju, otišao je za Peterburg. Tih dana potrešen moćnim nastupanjem neprijatelja, on je uzeo u ruke Novi Zavjet i prvi put bio potrešen velikom tajnom evanđelja. Uoči Borodinske bitke, Napoleon, koji je raspolagao mnogobrojnijom vojskom, nije vidio prepreke konačnoj pobjedi. Napoleon nije računao na silu ruskog karaktera, ozlojeđenosti i odlučnosti borbe koja se nagomilala u srcima vojnika i oficira koji su odstupali do samog srca Rusije. O tome piše Lav Tolstoj u Ratu i miru kada u oči bitke razgovaraju Andrej Volkonski i Pierre Bezuhov. Kada knez Andrej kaže da uspjeh ne zavisi niti od pozicije, niti od naoružanja, niti od broja vojnika, nego od onoga osjećanja koje je u meni, u njemu, u svakom vojniku. Francuzi su razorili moj dom i idu da razore Moskvu. Izvrijeđali su me i vrijeđaju svake sekunde. Oni su neprijatelji, oni su zločinci i sve ih treba kazniti. Tako je Tolstoj vjerno prenio tu snagu koja se nakupila u srcima ruskih vojnika. Francuzi su mislili kada uđu u Moskvu da će time rat završiti i natjerati Ruse da potpišu mir. Međutim, ulazak Francuza u zapaljenu Moskvu značio je i njihov poraz. Od svih naroda ja moram da učinim jedan jedinstveni narod, a od Pariza svjetsku prestolnicu, govorio Napoleon. Potčinjavajući sebi jednu državu za drugom, 1812. godine pod njegovom šapom su bili ne samo Engleska i Rusija, o kojoj sam uvjereni Korsikanac govorio da će slomiti. Otrbinski rat protiv Napoleona se prije svega ocjenjuje kao oslobodilački, usmjeren protiv grabljivaca koji su upali u granice Rusije. Nije neobično što su nezvani gost sa takvom satanskom pomolom činili izrugivanje nad ruskim crkvama. Velika francuska revolucija je uzela Volterove riči kao lozinku "Zgazite štetočinu". Pod štetočinom je podrazumijevao hrišćanstvo, instituciju crkve. Nadahnuti takvom parolom, bezvjerni Francuzi su prijenuli da iskorijene crkvu. I kada su se našli u granicama Rusije, oni su pored strasti za profitom palili žedni zlostavljanje pravoslavlja. Sam vođa te vojske nije vjerovao u Boga i skoro otvoreno je ispovjedao svoj ateizam. Rat je počeo 12. juna po starom ili 24. juna po novom kalendaru. Ubrzo je car Aleksandar Pavlović prvi objavio ukaz koji je ispunjen nadom u Boga da Gospod neće ostaviti Rusiju i da će Rusi pobijediti. Francuski imperator napadom na našu vojsku kod Kovna prvi je započeo rat. Dakle, pošto nije htio mir, ne ostaje nam ništa drugo nego pozvati na pomoć svjedoka i zaštitnika pravde, svemogućeg tvorca nebesa, da našu silu suprotstavimo neprijateljskoj sili. Nije potrebno da podsjećam komandante, zapovjednike i vojnike na njihovu hrabrost i dužnost. U njihovim venama od iskona teče slovenska pobjednička krv. Vojnici, vi branite vjeru, domovinu i slobodu. Ja sam sa vama, na čelu je Bog. Bila je potrebna zastrašujuća invazija da bi se ruski car okrenuo Bogu, car koji do tada nikada nije pogledao u Bibliju. Zaista, dok grom ne zagrmi, seljak se neće prekrstiti. O tome da je Aleksandar prvi put počeo da čita evanđelje tek 1812. godine, dosta je napisano i vjerovatno to tako i jeste. Vjerski vaspitar cara, protopop Andrej Samborski, obučavajući Aleksandra katehizisu, nenametljivo je položio u dušu svog vaspitanika to zrno vjere koje se kasnije razvilo već pod blagodatnim lučama svetog Filareta Drozdova. U 20. vijeku su pokušavali da Aleksandra I. prikažu kao cara koji se uplašio Napoleona, međutim, on je bio zajedno sa svojim vojskom kada je odstupala u Belorusiju, a zatim u Smoljensk. Car je odlučio da Napoleonu pruži čvrst otpor i posle manifesta koji je izdao, čitav narod ustao je da odbrani svoju otadžbinu. Rusi su uspjeli da spriječe Napoleonovu vojsku da napusti put Sankt Peterburga, ali ne i da održe Smolensk koji je pao pod pritiskom velike armije. Nakon pada Smolenska, glavnokomandujući ruske armije postao je hrabri učenik velikog Suvorova, general feldmaršal Kutuzov. Budući mnogo stariji od Napoleona, već sjedih vlasi, Kutuzov je imao izuzetan vojni um. Njegovi pogledi na vođenje rata bili su napredniji negoli kod genijalnog Korsikanca. I narod ga je obožavao, govoreći, došao je Kutuzov da pobjedi Francuze. Slušati pjesmu Žizni tot adin dostojn. Decembra 1812. godine preko Njemena iz Rusije u Evropu se vratilo 18.000 žalosnih i promrzlih ljudi koje je već teško bilo nazvati vojskom. U ruskom zarobljeništvu se našlo 130.000, a 350.000 Evropljana iz 12 zemalja zaovijek je ostalo da leži na beskrajnim ruskim prostorima. Neprijatelj je istjeran i na Božić car je objavio manifest o iskorijenjivanju neprijatelja iz granica otadžbine. Tim je radost Božića bila veća. Otadžbinski rat 1812. godine je postao rat pravoslavne Rusije protiv bezbožne Evrope. Odmah nakon pobjede nad Napoleonom počeo je preporod vjerskih osjećanja u čitavom ruskom narodu, od malog do velikog, od siromašnog seljaka do samoga cara. Ogroman značaj u pukovima aktivne vojske pridavali su čudotvornim ikonama, posebno Kazanskoj, a uoči Borodinske bitke svi ruski vojnici i oficiri su čistoga srca učestvovali u molebanu pred Smolenskom ikonom Majke Božje. Nose matušku zastupnicu, pisao je u ratu i miru Lav Tolstoj. Za ikonom oko nje i ispred nje dolazili su sa svih strana, klanjali se pred njom, skidali kape. A sama Borodinska bitka se desila na praznik Vladimirske ikone Majke Božje. Gledajući kroz dvogled kako se ruski vojnici klanjaju pred ikonom, Francuzi su počeli da se rugaju, čudeći se, gledali takav primitivizam i divljaštvo. Sveti sinod je organizovao prikupljanje sredstava za vojsku, a sveštenstvo Ruske pravoslavne crkve nije svoju pomoć svodilo samo na prikupljanje sredstava, nego i lično je učestvovalo u ratnim dejstvima. Pri armiji se nalazilo 200 sveštenika, oni su ispovijedali, pričašćivali, opijevali poginule, tješili ranjene, nadahnjivali za boj, utvrđujući u svojoj pastvi pravoslavno osjećanje sa nama je Bog. Oni su kao Hristovi vojnici obučeni u sveštene odežde i sami bili primjeri heroizma. Otac Vasilije Vasiljkovski sa krstom u rukama išao je ispred puka i svojom hrabrošću bodrio vojnike da se čvrsto bore za vjeru, cara i otadžbinu. Čak i jedan moment njegove viteške borbe ovjekovječen na slici Aleksandra Averijanova. Otec Vasilije je bio više puta ranjavan, a skončao je od rana došavši sa svojim pukom do same Francuske. Po ličnoj molbi Kutuzova, car ga je nagradio ordenom Svetog Đorđa 4. stepena. Otac Vasilije je jedan od mnogih hrabrih Hristovih vojnika koji su se borili protiv bezbožnih Francuza. Jedan od ciljeva francuske vojske je bio pljačka. Napoleonovi vojnici su oskrnavili drevnu hrišćansku obitelj, Novospaski manastir. Namisnika manastira staroga oca Nikodima su žestoko mučili. Postoji umjetnička slika iz Penskog sabornog hrama u kojoj su utjerali konje, odnijeli zlato, srebro, drago kamenje. Požar je dokrajčio što je ostalo iza njih. Mnogi hramovi su bili sasvim uništeni, ali kremljevski zvonik Ivana Velikog je izdržao i stara kremljevska zdanja. 1. oktobra, odnosno 14. po novom kalendaru na praznik pokrova Presvete Bogorodice u Peterburgu, arhimandrit Filaret Drozdov besedio je o tome da je hram Boži vidljiv, ali da mi na našem putu moramo u sebi da imamo hram nevidljivi. Tako je on pozvao na duhovno djelanje. Toga dana u prisustvu oca Filareta, car Aleksandar je izgovorio proročke riječi: pustit ću bradu i poći u Sibir da se hljebom hranim, prijeli potpišem stid svoje zemlje. Ove riječi su potvrda da mit o sibirskom starcu Fjodoru Kuzmiću nije mit. Poslije nedjelju dana stigla je radosna vijest da Napoleon bježi iz Moskve. 22. oktobra praznovala se Kazanska ikona Majke Božje, kada se spominje izbavljenje Moskve od Poljaka 1612. Istoga dana je bila čuvena Vjazemska bitka, poznata po tome što je general Miloradović pokazao kompletan slom Napoleonove vojske i da barjak pobjede nije prelazio iz ruku ruske vojske u neprijateljske ruke. U znak protjerivanja neprijatelja za Božić 1812. godine, car je donio odluku da se podigne ogromni spomen hram u Moskvi u znak vječnog spomena na nezapamćenu vjernost i ljubav prema otržbini i drugi spomen hram u Peterburgu. Gradnja hrama Hrista Spasa u Moskvi trajala je nekoliko decenija. Sredinom 19. vijeka radovima je rukovodio mitropolit moskovski i kolominski Filaret Drozdov, jedan od stubova Ruske pravoslavne crkve. On je lično osmislio siže za unutrašnje zidno slikarstvo i spoljne reljefe, kojima je bilo ukrašeno besmrtno djelo arhitekte Konstantina Andrejevića Tona. Kada su na vlast u Rusiju došli bezbožnici, duhovno bliski Napoleonu, ovaj veličanstveni hram su uništili. Kao što znate, njegova obnova na istom mjestu i u starom obliku desila se u vrijeme počivšeg patrijarha Aleksija II. Dakle, opet se hram Hristovog roždestva, poznatiji kao hram Hrista Spasa, uzdiže nad Moskvom kao brana neprijateljima otadžbine Ruske. Interijeri sabornog hrama živopisani su uspomenama na taj veliki i sveti rat 1812. godine. Drugi veliki spomenik je Spasoborodinska obitelj podignuta na Borodinskom polju staranjem udovice generala Tučkova uz duhovno rukovođenje svetoga Filareta Drozdova. Sada slušate jednu divnu kozačku ratničku pjesmu Kada mi bili na vojnje, da podsjetimo da je u Borodinu učestvovao i čuveni kozački korpus generala Matveja Ivanovića Платова.
Где бы ни был казак, в дальнем боевом походе, али в окопе, ожидая вражеской атаки, он всегда думал о своем доме, о любимой, али о жене.
Когда мы были на войне,
когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой. свою лишь, чтоб пресечь нашу вражду, чтоб усмирить печаль свою лишь, чтоб пресечь нашу вражду. Когда мы будем
vojnom enciklopedijskom leksikonu i na natpisu na glavnom monumentu na Borodinskom polju zapisano je da je u Borodinskoj bici bilo 185.000 Napoleonovih vojnika i oficira protiv 120.000 ruskih. U ovoj najkrvavijoj bici Napoleonovih ratova u jednom danu poginulo je oko 80.000 ljudi i 40.000 konja. Iako je ova bitka ostala neodlučna, može se reći da je ona bila Napoleonov poraz, jer je nakon bitke Napoleon počeo da povlači svoju vojsku iz Moskve. A prema sjećanju učesnika Borodinske bitke, francuskog generala Pelea, Napoleon je često ponavljao sljedeću frazu: Borodinska bitka je bila najljepša i najgroznija, Francuzi su pokazali da su dostojni pobjede, a Rusi su zaslužili da budu nepobjedivi. Borodino je bilo inspiracija i tema mnogih pisaca, slikara, režisera. Na kraju Puškinove nezavršene priče Roslavljev, glavna junakinja, saznavši za požar u Moskvi, govori: ako je požar u Moskvi dijelo naših ruku, ja se ponosim imenom Ruskinje. Univerzum će zapanjiti velika žrtva. Sada mi ni naš pad nije strašan, naša čast je spašena. Nikada se Evropa više neće osmiliti da se bori sa narodom koji sam sebi kida ruke i pali svoju prestonicu. Tim Puškinovim riječima o žrtvi privešćemo o kraju današnje izdanje emisije. Samo srce pravoslavnog čovjeka svojom spremnošću na žrtvu već je odnijelo pobjedu. A kud će veće žrtve nego položiti dušu svoju za drugoga i žrtvovati veličanstveni grad Moskvu, zemaljski Jerusalim, zarad nebeskoga grada. Jedino tako velikom žrtvom, prolivanje krvi na Borodinskom polju i paljenjem krasavice Moskve, mogla se spasiti Rusija od krvožedne Francuske. Ljermontov je 20 godina nakon te čuvene bitke pisao: reci stari, zar je tako spaljena Moskva data lako francuskoj vojsci toj? Ta vodila se borba smela, bilo je vele divnih dela, ne pamti zalud zemlja cela taj borodinski boj. Dužni smo da kažemo i to da je ova emisija pripremljena najvećim dijelom na osnovu rada Sveti rat pisca Aleksandra Segane, koji je našim slušalcima poznat kao scenarista filma Pop Vladimira Hotinenka. A kad smo kod režisera, da pomenemo i Sergeja Bondarčuka i njegov film Rat i mir, koji govori o Borodinskoj bici. Za kraj ćete čuti jednu pjesmu također iz ratnog filma koji je režirao sin Sergeja Bondarčuka iz filma Devet usta, a pjesmu izvode Buranovske babuške.
Утр пилички в музеем были,
город лыки в щу старый.
Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija. Sa vama su danas bili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rusija.